Радиосы. Радио.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Күнек Сахалиннің дуслық түркімі шимбе күні зур концерт білен Хабаровский шәһәрінде болып кетті. Тамаша түләусіз болды. Татар жерлары һәм биюләр арасында да алда тұрған сойлау турындағы шығышқа орын табылды. Ирата Жиева сөйлей.
Күнек Сахалинскийның дуслық түркімі шимбе күні зур концерт білен Хабаровский шәһәрінде болып кетті. Тамаша Хөкімдарлық академия бинасы залында өтті. Тамашачы өчен концерт түләусіз болды. 200-ге якын тамашачы арасында татар һәм башкорт кына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар иде. Концертка тамашачылар Амурдагы Комсомольский һәм Яһүд өлкәсе башкаласы Биробиджан шәһәреннән дә килде.
Мин Венера Суюшева, города Биробиджана. Мин туганмын Башкортстандан, город Сибай. Бүген без килдек концертка, килде ансамбль дустык, без килде карарга.
Амурдагы Комсомольский тамашачыларын Хабаровскийга бушлай махсус зур автобус китерде. Алар шул ук көнне төнлә үйләренә әйләнеп тә кайтты. Автобусны Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм Рөстәм Сөләймановлар үтенече белән шәһәр хакимияте бирде. Хабаровский кунаклары башлап мәчеткә юл тотты. Монда алар мәдрәсәдә булды, шәкертләр тормышы белән танышты. Чәй ишеп, бераз хәл җыганнан соң кунаклар Хәмзә хәзрәт белән очрашты. Ул мөселманнарны Ирак көнчыгыш төбәкләрендә ислам динен сакларга, бигрәк тә яш буын дини йолалар, гореф-гадәтләрне белеп үссен, үз диненнән читләшмәсен өчен тырышырга чакырды.
Главное, что нужно от вас, это ваше участие во всех мусульманских религиозных делах и участие в том плане, чтобы вы воспитывали своих детей и внуков, и тех, на кого вы имеете влияние в традициях мусульманских. Сложно вернуть, но мы можем вернуть хотя бы своих детей, постепенно наставляя. То есть нужно обязательно поднимать, спасать нашу религию. Иначе мы просто растворимся здесь, на Дальнем Востоке.
Хәмзә хәзрәт бик теләп кунаклар сорауларына җавап бирде. Соңрак Хәмзә хәзрәт Коръән сүрәләре укыды. Билгеле, Ирак көнчыгышта мәчетләр бик аз. Шул сәбәпле бу көнне күпләр гомумән беренче кат мәчеткә аяк басты. Үткән очрашу барлык Хабаровский кунаклары күңелендә җуелмас эз калдырды. Мәчеттән халык туры концерт үтәсе бинага юнәлде. Дуслык төркемен Сахалинда яхшы беләләр һәм хөрмәт итәләр. Коллектив соңгы 6 елда утрауның авыл һәм шәһәрләрен концерт программа белән берничә кат әйләнеп чыкты. Ә күрше Хабаровский краена килергә аларга Сахалин өлкәсе хөкүмәте акчалата ярдәм иткән. Дуслык төркеме әгъзалары Сахалин өлкәсе хөкүмәтенә, шәхсән өлкә мәдәният министры Ирина Ганюковага зур рәхмәтләрен белдерде. Концертның Хабаровскийдагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров ачып җибәрде.
Хотел еще призвать обязательно не игнорировать, а пойти на выборы. У нас будет выбираться президент России и обязательно проголосовать.
Сахалиннар җыр биюдә безне күпкә узып киткән. Бездә алардан калышмаска тырышырбыз әле. Край губернаторы Вячеслав Шпорт тиздән дуслык йорты ачырга вәгъдә итә. Демәк, безнең дә бергә җыелыр урыныбыз булачак. Шулай ук губернатор безне Татарстанга тәҗрибә уртаклашырга җибәрергә җыена. Соңгы вакытта безгә җитәкчеләр бар яклап ярдәм итеп тора. Тиздән сайлаулар үтәчәк, анда актив катнашыгыз, диде Хабаровскийдагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров.
Намечается поездка в Татарстан. Тоже губернатор сказал, что после выборов будет делегация собираться. И мы поедем в Татарстан впитывать их опыт.
Сахалиннар үз программнарын бәхет һәм шатлык сезгә дип атаган. Чыннан да алар шатлык һәм күңел күтәренкелеге бүләк итте.
Хәерле кич, хөрмәтле ватандашлар, милләттәшләр, исәнмесез, кадерле кунаклар, куанычлы шатлыклар, мең төрле мәшәкатьләр белән көн артыннан көн, ай артыннан ай уза. Әле кайчан гына шау чәчәкле ярларга, нурлы җәйләргә, мул тавынлы көзләргә сыклана идек. Ә бүген инде ак карлары, буранлары,
Дуслык төркеме үзенчәлекле программа белән чыгыш ясап, тамашачыларны чын-чынлап гаҗәпләндерде дә, шатландырды да. Хәмдия Исанкулова, Василия Хужина, Хәлим Самирханов, Тәлгат Ганиев, Лариса Юсупова, Галия Гыниятова, Мәдинә Шәрәфуллина, Нәзимә Рангулованың һәр чыгышы тамашачыларның көчле алкышларына күмелеп, жылы кабул ителде. Үзешчәннәрнең татар, рус телләрендә башкарган җырлары, бию һәм гармунда уйнаулары күңелләрдә бик матур тәэсирләр калдырды. Дуслык иҗат төркеме авылның йола бәйрәмнәрен милли гадәтләрендә җанландыра. Үзешчән артистлар борынгыдан килгән каз өмәсе күренешен сәхнәләштергән. Аралашу, күңел ачу, үзеңне күрсәтү дә булган. Үме шаян сүз, җыр, уен көлке белән аралашып барган. Дуслык коллективы бу йоланы җиренә җиткереп башкарды. Татарларның рухы, матурлыгы чагылган әлеге бәйрәмне тамашачылар бигрәк тә ошатты. Сәхнәдә шын авыл тормышын күрдек. Сахалиннар безне рәхәтләнеп ял иттерде, ди алар.
Сахалиннан килгәннәр концерт куйдылар. Бик әйбәт концертлары булды. Авылда торып, авылда барып кайткан кебек, бигрәк күңелләребез ошады, бигрәк матур, бик хәтергә калырга инде.
Мин Ризванова Гайша Хафизовна. Бик яхшы, бик рәхмәт, зур рәхмәт, что алар безгә килделәр. Шундый концерт күрсәттеләр безгә. Шундый бик яхшы, бик зур рәхмәт. А бүген прямо вот, бөтен вот тәннәре отдыхать иттеләр.
Сез Хабаровскида Сахалинның дуслык иҗат төркеме чыгышын караган тамашачылар фикерен тыңладыгыз. Концерт ахырына җиткәч тә үзешчән артистларны озаклап сәхнәдән җибәрми торды тамашачы. Көндезге 4-тә башланган концерт кичке сәгать 7-дә генә тәмамланды. Концерт тәмамланганнан соң Сәрвәрдин Туктаров сәхнәгә күтәрелеп, үзешчән артистларга ихлас рәхмәтләрен җиткерде, истәлекле бүләкләр тапшырды. Концерттан соң барысы бергә арыганчы татарча бийде. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.